У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соўс. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру эканаміст Яўген Прыгерман патлумачыць, чаму Нацбанк вымушаны запэўніваць, што дэвальвацыя пасля чэмпіянату свету па хакеі не будзе. Вайсковы эксперт Андрэй Паротнікаў прааналізуе, на выпуск якой тэхнікі хопіць патэнцыялу ў Беларусі. А пра тое, чаму расійскі рубель можа пацягнуць за сабой уніз і беларускі, раскажа намеснік старшыні Нацбанку Беларусі. І сёння прашу вас адказаць на пытанне, ці вы выступаеце за яднанне з расійскім народам? Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-3952.
Жывая свабода з Ганнай Соўс.
Александр Лукашенко заявіў, што для дэнамінацыі ў Беларусі ўсё гатова, у тым ліку аддрукаваныя новыя грашовыя знакі, але неабходна вычакаць зручны час. Ці можна сказаць, што цяпер спрыяльныя эканамічныя ўмовы для замены грашовых знакаў? Чаму Нацбанк Беларусі вымушаны запэўніваць, што дэвальвацыя пасля чэмпіянату свету па хакеі не будзе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае дырэктар ліберальнага клубу па даследаваннях Яўген Прыгерман.
Александр Лукашенко заявіў, што для дэнамінацыі ўсё гатова, але, маўляў, для гэтага патрэбен момант. Час, каб эканоміка пачала працаваць, каб была пэўная стабільнасць. Дарэчы, беларускі лідар ўжо не першы раз гэтак заяўляе. На вашу думку, калі такі час сапраўды ўжо надыдзе, якія эканамічныя ўмовы трэба для гэтага, і ці сапраўды на сённяшні момант найлепшы час для правядзення дэнамінацыі?
Мне падаецца, што наўрад ці мы можам казаць, што ў нас ёсць нейкі асабліва ўдалы момант для правядзення дэнамінацыі, хаця, канешне, часы бывае сорамна, калі прыязджаюць нейкія замежнікі, прыходзяць у нашы крамы, бачаць вось тыя кошты, якія ў нас тут ёсць, і пачынаюць мяняць 10 еўра, атрымліваюць цэлую такую кіпу беларускіх грошай. Гэта, канешне, так псіхалагічна непрыемна, сорамна, крышачку, але ж галоўная ўмова дзеля правядзення дэнамінацыі, гэта, канешне, стабілізацыя курсу беларускага рубля, стабілізацыя валюты. І калі мы паглядзім на тыя тэмпы інфляцыі, якія мы мелі апошнія 2 гады, канешне, яны больш марудныя ці нават больш стабільныя у параўнанні, напрыклад, з 2011 годам, калі інфляцыя была 108,7%, то тады ўжо 12-15% куды больш стабільна выглядае. Але ж у параўнанні з іншымі краінамі гэта ўсё роўна вельмі дрэнная праца Нацбанку, вельмі высокая інфляцыя, і таму і грошы вось абяцэньваюцца такімі хуткімі тэмпамі, фактычна дэнамінацыя, на маю думку, не мае такога вялікага значэння. То бок, будзем мы мець гэтыя мільёны, ці мы будзем мець тысячы, вялікага значэння не мае, ўсё роўна валюта будзе абяцэньвацца, і тады не мае сэнсу укладваць там, хаця і вялікі, але ж усё ж тыя грошы, тое, каб замяніць грашовыя адзінкі, увесці новыя цэны.
Калі мы ўжо гаворым і пра дэвальвацыю, сёння і пра гэта выказаліся ўлады. Намеснік старшыні правлення Нацбанку Тарас Надольны заявіў, што дэвальвацыі не будзе пасля чэмпіянату свету па хакеі, пра што ідуць чуткі, але Нацбанк будзе больш актыўна згладжваць курс беларускага рубля. Па-вашаму, што гэта азначае, наколькі гэта больш актыўна, ці будзе ісці павольная дэвальвацыя такімі тэмпамі, як ідзе зараз, ці, можа быць, нават паскорыцца?
Все будзе залежыць ад таго, як будзе працаваць эканоміка, у прыватнасці ад таго, якое гандлёвае сальда мы будзем мець. Пакуль што, канешне, перспектывы далёкія ад аптымістычных, хаця там параўноўваючы, скажам, з мінулым годам, крышачку меншы мінус у нас па тым жа гандлёвым сальда. Ну, у любым выпадку, пакуль цяжка казаць, усё будзе залежыць ад таго, як будзе працаваць эканоміка. Хаця вось тую фразу, што кажа гаспадар Надольны, мы ўжо чуем фактычна ад Нацбанку не першы год, і гэта больш-менш такая сталая пазіцыя Нацбанку. Трэба сказаць, што гэта добрая пазіцыя насамрэч, але ж ёсць іншыя фактары рэальнага сектару эканомікі, які патрабуе увогуле зніжэння працэнных ставак, што фактычна можа быць прамой дарогай да больш высокай інфляцыі. Ну, калі будзе больш высокая інфляцыя, гэта мусіць таксама адбівацца і на дэвальвацыйных працэсах, якія мы маем. Так што можна сказаць, што гэта нічога новага не прагучала ў словах Тараса Надольнага. Хутчэй за ўсё, канешне, перад прэзідэнцкімі выбарамі таксама будуць намагацца стрымліваць валюту, але ж мы ні ад чаго не застрахаваныя, так што можа быць усялякае тут.
З эканамістам Яўгенам Прыгерманам гутарыў Віталь Цыганкоў. Thank you.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Татьяна Колышева из Минску. Коли Москве запотребуется, наш проводыр сдасть краину разом с нами под доброохотную оккупацию, как только на некий час заставаться губернатором Белорусской федеральной округи. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
2 красавіка ўжо 15 раз адзначаецца Дзень яднання народаў Расіі і Беларусі. У гэты дзень у 1996 годзе была падпісаная дамова аб стварэнні супольнасці Беларусі і Расіі, пазней Саюза і саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Ва умовах расійскага вайсковага ўварвання ва Украіну і далейшай анексіі Крыма Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі набывае новы палітычны кантэкст, які не дае магчымасці беларускім уладам нешта святкаваць, так мяркуе менскі эксперт Роман Якаўлеўскі. Ён мяркуе, што далучэнне Крыма канчаткова пахавае так званую саюзную дзяржаву.
Ёсць падставы для старшыні вышэйшага дзяржаўнага савета саюзнай дзяржавы Александра Лукашэнка віншаваць, бо сёння так званая саюзная дзяржава прырасла на цэлы суб'ект так званы Крымскі федэральны округ. Саюзная дзяржава пашырылась, але ж адчуванне такого святочнага у старшыні дзяржсавета, падкрэсліваю, пісьменнага, мы не назіраем. Я так не выключаю, што то, што адбылася з Крымам, гэта і будзе такая рэальная падстава, чтобы вот гэту віртуальную дзяржаву, так званую саюзную, крымскі сюрприз пахаваюць канчаткова. Не дай Бог, конечно, что и Беларусь может опынуться федеральным округом этой державы.
Палітычны аглядальнік Роман Якаўлеўскі. Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь у любой сітуацыі будзе разам з Расіяй. Ці пагаджаецеся вы з такім выказваннем? Ці павінна Беларусь быць разам з Расіяй у выпадку, калі Москва пачне вайну супраць Украіны? А пытанне ў горадні.
Беларусь і Расія неразрывная. У такім, што это два братскіх народа.
Не думаю, что нужно воевать. Не знаю, смотря в какой ситуации и что там вообще будет.
Мы хотели же объединяться с Россией давно уже. Ну, белорусы. Но не в пекло должны и свои у нас интересы быть.
Мы независимая страна и должны жить самостоятельно, без всякого оглядывания на каких-либо так. Поэтому я считаю, что мы не в составе России, поэтому даже флаги, я считаю, что это не очень хорошо, когда висят.
С Россией, чтобы вместе быть?
Конечно.
С Россией в пекло?
Нет, тогда не надо.
Ну, я ничего плохого не вижу с этого, что мы будем вместе с Россией. Ну, почему вы должны воевать с украинцами? Ну, чтобы НАТО лучше вошло туда, или пусть лучше наш флот будет нашим.
Кто нам ближе, Россия или Запад?
Запад нас никогда не душил, кроме немцев и России. Не надо, Леси. Торговать можно, только не в общий котел уже не надо. В крайнем случае нейтрально. А нахрена это Россия? Нас Америка не душила никогда. А большевики все душили.
Но дело в том, что у нас же все переплелось.
Человек не выжил дурной. Не надо это все. Да что нам Леси? Слушай, война с пирожек убьюсь.
А с кем больше? Пока еще Жириновский не у власти, у власти Путин.
Пусть только плясать не будет Лукашенко, вот дудку, такие вот Путин съесть, с потрохами, так и берда. А что, неправда?
Ну, треба свою и трохи дружеские отношения с Россией, все.
Позиция державы повинна быть завше, заўсёды своя. Может, Россия здесь будет воевать с Америкой? С Украиной так само. Хиба с Украиной не будет войны. На уступки ей не треба идти, бо может за собой, как на тым этом... Цагу повезти куда-нибудь, не в ту сторону. Может утягнуть какие-то там авантюры.
Афганистан был тоже. Послали нас в 79-м году, и что, и полегли. И а сколько инвалидов ходит? Вот вам Афганистан. Приказали все, да, Витебскую дивизию всю попасть и повалили.
А пытание у городни, а тему протягивают слухачи свободы.
Меня удивляет позиция Александра Миленкевича. И он ездит по Европе и доказывает, что Беларусь идет самостоятельным шляхом. А сам керовник Беларуси публично заявляет, что Беларусь во всем подтримливает Россию. Ну так, який ж самостоятельный шлях?
Он дал слухачам миллионы. Не всем, конечно. Теперь их волнует только Украина. Нема уже гамонки про повышение цен. Теперь боятся, каб Россия не схопила Беларусь. Чтоб вы ели, каб не Россия. За что не возьмись, все зроблено в России. Почитайте на пакетах. Вся еда сделана российская. И она уже давно тут. Успокойтесь вы этим Крымом. Россия свое забрала. Вон как люди с флагами российскими стояли, кричали, и Россия. Гарой стояли россияне за свой куток. А вы все перебираете, не бачите, что надвигается повышение. Скоро будет другая тема. Обесценятся ваши миллионы.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы. Тут Ганна Соус. Сярод темов сегодняшней программы. 2 красавіка ў Беларусі і Расіі афіцыйнае свята «Дзень яднання народаў Расіі і Беларусі». Адзначэнне чарговай гадавіны завяршыцца канцэртным маратонам «Рускія беларусы навекі разам» з удзелам выканаўцаў, якія ўхвалілі агрэсію ў Крыме. Санкцыі супраць фінансавай сістэмы Расіі могуць негатыўна адбіцца і на пазіцыях беларускага рубля, заявіў першы намеснік старшыні Нацбанку Тарас Надольны. Кіраўнік дзяржавы Аляксандр Лукашэнка паставіў задачу арганізаваць вытворчасць у Беларусі самалётаў і гелікоптэраў. Для дэнамінацыі ў Беларусі ўсё гатова, у тым ліку аддрукаваныя новыя грашовыя знакі, але неабходна вычакаць зручны час, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Палітвязень Алек Беляцкі стаў лаўрэатам прэміі шведскай праваабарончай арганізацыі. Падзеі ва ўкраіне мала паўплывалі на прыватны памежны гандаль беларусаў і ўкраінцаў. Працягваем праграму. Богдан Алеярчук, заснавальнік украінскай сацыяльнай сеткі VUA, якая ўжо другія суткі знаходзіцца пад кампутарнай атакай з боку расійскіх праграмістаў, сказаў Радыё Свабода, што зараз украінскія кампутарнікі робяць усё магчымае, каб адбіць напады расейцаў. Таксама заявіў, што стваральнікі новай сеткі, мэта якой байкот расійскіх сацсетак ВКонтакте і Аднакласнікі, што актывісты былі б вельмі зацікаўлены ў перакладзе VUA на беларускую мову. Богдан Алеярчук.
Дуже важливо зараз є в сучасному світі мати свою пошукову систему і свою соціальну мережу, щоб ви стаєте незалежних від інших держав, в тому числі від нашого старшого брата. Ви є білоруси також гарний, мудрий народ, ви в змозі створити свої речі. Я думаю, що ближчим часом у вас появиться також свої гарні соціальні проекти, прекрасні проекти. Може будь-хто реєструватися у нас на сайті, зараз є можливість реєструватися на 3 – українська, російська, англійська. Цього тижня планується вийти німецька і арабська. Це наші волонтери нам пропонують діяльність, вони нам перекладають. Також, якщо ближчим часом знайдеться людина, яка нам по волонтерських засадах допоможе в білоруській мові, ми обов'язково ще перекладемо наш сайт на білоруську мову.
Сказав Богдан Алеярчук, заснавальник української соціальної сітки VUA. Я нагадую, сьогодні питання для у ефіри. Чи ви виступаєте за єднання з російським народом? І ми маємо на сувязі слухачку Свободи, коли ласка, говорите.
Добрий вечір, поважана Радіо Свобода, Антоніна. Так як сьогодні признається, значить, Росії, Білорусі, Путіним і цим нашим Лукашенком, свято об'єднання Росії святом навеки. Я знаєте, що вам скажу? Я ніколи не признаю і не признала і не признаю. І я думаю, притримуються многие, може бути, даже і білоруси наші. Я його не признавала і голосувати не собираюсь за Лукашенку і не голосувала, і не буду. И не признаю Путина, а сотрудничество с этими странами, с другими, это, конечно, надо.
Дякую за ваше меркование. Ти вы выступаете за яднание с российским народом, телефонуйте в живой эфир на велкомовский номер 651-4204 або в любой час на аутоотказнику Минску 266-39-52. Сёння з Юрыем Даньковым, уладальнікам казіно «Даньков Клюб» у жодзінскім следчым ізалятары сустрэлася ягоная жонка Наталля Данькова. Вось што яна паведаміла свабодзе.
Как ему живется? Ну, камеры были переполнены, и при наличии 4 коек, 8 человек там все время было. Слушайте, там же ужасные условия. Не работает, сидит, смотрит в стенку. Все думал, что его там долго не задержат, телевизор не просил. Сейчас его передала телевизор, такой, ну, читает, он много читает. Он самообразованием занялся, языки изучает. Ждет решение, что мы подали кассационную жалобу в город. Ну и ничего, и самое главное, главное, что еще дело в районе, потому что мне свидание дала судья, которая вела это вот заседание. С чем это связано, я не знаю. Никто не объясняет. И адвокаты тоже не знают.
Наталья Данькова. При конце 2013 года Московский районный суд признал Юрия Данькова виноватым в организации притону, несплате податков да інших злочинствах и осудил на 8 годов зняволення. Юрий Даньков виноватым себе не признал, подал скаргу на присуд у Менский городский суд. Чому разгляд касационной скарги дагэтуль не призначены, адвокатам Юрия Данькова невядома. Коментуючи присуд, Юрий Даньков заявил, что ягоную справу сфабриковали у Менской городской милиции на замову замежных дялков гульнёвага бизнесу.
С учетом того, что мы интегрированы достаточно серьезно в торговые отношения с Россией, они для нас являются основным торговым партнером, безусловно, курс влияет на конкурентоспособность белорусской продукции. Если курс российского рубля будет сильно падать по отношению к доллару, то конкурентоспособность наших товаров на территории Российской Федерации тоже падает.
Однако белорусский финансист слабо верит в санкции.
Я не думаю, что есть реальные опасения в том, что будут введены санкции против России. Очень много, на самом деле, капитала находится за пределами Российской Федерации. Для них, для Российской Федерации, это проблема сегодня. Но факт остается фактом. Российские олигархи, они деньги хранят за границей. Поэтому отток этого капитала с западных рынков, это в том числе на напряжение ситуации с ликвидностью в Европе и в Соединенных Штатах, в Великобритании. Поэтому, я думаю, здесь больше вопрос носит политический характер.
Інших же подстав для девальвации белорусского рубля нема. Проведение хоккейного чемпионата света в Менску не станет рубежом, после якого белорусский рубель обвалится, заявил первый наместник старшины правления Национального банка Беларуси.
Задачи такой нету, на самом деле. А что меняет чемпионат мира? На самом деле утверждены подходы по курсообразованию. Свободное курсообразование, спрос предложения определяет динамику курса. Единственное, что с учетом тех процессов, которые есть в наших странах торговых партнеров, в Российской Федерации, я имею в виду девальвация российского рубля, девальвация казахского тенге, здесь Национальный банк, может быть, более активно сейчас участвует с точки зрения сглаживания колебаний курса белорусского рубля, чтобы создать нормальную конкурентоспособную среду для белорусского экспорта, с одной стороны, а с другой стороны, не позволить белорусским предприятиям нести потери в связи с тем, что у них очень значимая доля обязательств по кредитам выражена в иностранной валюте.
Спадар Надольный так само сказал, что питание об выделении Беларуси 6-го траншу кредиту антикризисного фонда Евразес откладывается до 1 червня. Тут многое будет залежить, с какими параметрами по инфляции, курсу рубля, приватизации мы придем до початку лета. Что тычется перемовы с Москвой на конт выделения Беларуси 2 миллиардов кредита в долярах, то перемовы на этот конт протягиваются. Уже ясно, что эти гроши будут поступать так само не все одразу, а транш. Министерство финансов Беларуси уже отримало 450 миллионов долларов. Мы хотели бы, чтобы эта позыка шла по замежами 2 миллиардов, однако российский бок догэтуль не выказал своего ставления до нашей просьбы, сказал Тарас Надольный.
Пытанне першаму намесніку старшыні правлення Нацыянальнага банку Беларусі Тарасу Надольнаму задаваў корэспандэнт «Свабоды» Владзімір Глот. А я яшчэ раз нагадаю сённяшняе пытанне для эфіру. Ці вы выступаеце за яднанне з расійскім народам? І мы маем на сувязі слухача «Свабоды», калі ласка, гаварыце вы ў эфіры.
Так, добрый вечер, Радыё «Свабода». Гэта Роберт, Брасаўскі район. Безумовно, я выступаю супроть єднання народу Беларуси и России, потому что лишу, что это ничего доброго не призначит для нашей страны, и выступаю за єднання еще раз-таки с Евразвязом.
Дякую за ваше меркование.
Новый гимн. БНР нам не треба. Где наши браты? Подяка украинскому народу. Про это и еще про то, как отменить податки у новых звоночках.
пазней у нашым эфіры. На выпуск якой тэхнікі хопіць патэнцыялу ў Беларусі, на што варта ставіць Беларусі, спрабаваць як мага больш зарабляць на ваенным бізнесе або ўзмацніць уласную магутнасць. На пытанне Лена Ціхановіч адказвае вайсковы эксперт Андрэй Паротнікаў.
Спадар Паротнікаў, як бы вы пракаментавалі сённяшнюю рэкамендацыю Александра Лукашэнкі рабіць у Беларусі самалёты і верталёты? Ці мае Беларусь тэхналагічны патэнцыял і тэхналагічны вопыт, каб выпускаць такую тэхніку?
Ну, глядзячы якую тэхніку, трэба разумець, што ўзровень складанасці авіятэхнікі таксама можа быць разны. Там дельтапланы, канешне, мы можам выпускаць, але нешта больш складанае, то адмысловае. А інжынернай школы ў нас няма, але Беларусь можа папросту прапанаваць зборачную пляцоўку для такой традыцыі складанай і адпаведна нейкія падатковыя льготы, каб гэта было прывабна для тых вытворцаў, якія маюць і адмысловыя тэхналогіі, і інжынерную школу, і нейкія напрацоўкі, што самае галоўнае, каналы ЗІК.
А вы што датычыць да гэтай ідэі міждзяржаўнай камплектацыі? Як вы думаеце, ці могуць нарадзіцца верталёты беларускай зборкі з украінскім маторам і прызначаныя для расійскага войска?
Для расійскага войска наўрад ці, для расійскага рынку, чаму не, там бы што яны ўжо нарадзіліся. Наколькі ўвогуле вядома са СМІ, з паведамленняў, вочы ўжо пачалі вырабляць. Ну, пакуль гэта дастаткова такая глыбокая мадэрнізацыя не другога верталёта, але вельмі хутка, здаецца, на наступным годзе яны плануюць ўжо перайсці фактычна да вытворчасці новага лёгкага верталёта, асноўны рынак збыту, які гэта будзе Расія. Але там не вайсковы, там хутчэй цывільны рынак.
Ну, а што наконт самалётаў? Ці бачыце вы пляцоўку для іх вытворчасці?
Пляцоўка ёсць, ёсць цікавасць. Напрыканцы мінулага году расійская авіабудаўнічая карпарацыя «Сухі» прапанавала арганізаваць на базе менскага авіярамотнага завода вытворчасць шэрагу камплектуючых для расійскіх авіабудаўнікоў. Але там праблема была адсутнасць адпаведнага станочнага парку, то бок трэба абсталяванне.
А вось як вы думаеце, калі Беларусь, скажам, мае большы вопыт у выпуску самазвалаў, трактароў, машын, дык можна лепш тады выпускаць танкі ці бронетэхніку?
Можа і лепш. Беларусь мае ўвогуле тэарэтычна вялікую базу для таго, каб выпускаць шырокую такую лінейку тэхнічна складанай прадукцыі. Пытанне, дзе ўзяць інвестыцыі, каб наладзіць гэта. Тут таксама асноўная надзея на тое, што прыйдуць капіталы з-за мяжы, з Украіны ці з Расіі, бо ўнутры краіны ніякіх рэсурсаў для таго, каб пацянуць такі амбіцыйны праект, на жаль, няма.
Ось недавно быў апублікаваны такі рэйтынг баявой магутнасці. Расія займае другое месца, Украіна 21, а Беларусь 52 сярод прыкладна сотні дзяржаў свету. На што варта паставіць Беларусі? Сапраўды спрабаваць як мага больш зарабіць на ваенным бізнесе або, можа быць, проста ўзмацніць уласную магутнасць? Так бы мовіць, самой для сябе нешта зрабіць?
Ну, канешне, другое. Тым больш, што вельмі цяжка прадаць прадукцыю вайсковага прызначэння, калі яна не выкарыстоўваецца ўласным войскам. Але, на жаль, пры сённяшніх падыходах в плане фінансавання разлічваць на рост нашай абароназдольнасці не прыходзіцца. Хутчэй можна абмяркоўваць хуткасць дзеяння дэградацыі.
Ну, а як бы вы пракаментавалі вынікі візіту Беларусь старшыні ваенна-прамысловай камісіі Расіі Дмітрія Рагозіна? Ці можна гаварыць, што вось украінскі крызіс прывядзе да нейкай перадспецыялізацыі ваенна-прамысловага комплекса этой тройкі Расія, Беларусь, Украіна?
Цяжка казаць пра Расію і Украіну, таму што інфармацыі бракуе. Што тычыцца пераарыентацыі Беларусі, я не думаю. Пытанне ўсё ж такі, як я казаў раней, яно ў інвестыцыях ці прыйдуць у гэты сектар інвестыцыі, сур'ёзныя інвестыцыі, гаворка ідзе пра сотні мільёнаў даляраў, каб наладзіць вытворчасць новай прадукцыі. А Беларусь, безумоўна, не зможа замяніць Украіну, таму што ну у нас не існуюць нават тэарэтычна шэраг накірункаў, які захавала Украіна, тое ж будаванне авіяцыйных і ракетных рухавікоў, ракетныя тэхналогіі і так далі. Нас гэта папросту ніколі не было. І стварыць на роўным месцы мы не зможам. Але ёсць адна такая штука, пра якую не забываюцца. Гэта тое, што такі умоўныя санкцыі ўкраінскі ўрад ўвёў толькі относно поставок продукции оборонного предназначения в России, а не в Беларуси. И тут может быть ситуация, когда на территории Беларуси будут створены такие посередницкие пляцовки, которые, можно кажучи, будут ожидать конечковую сборку в украинских же комплектующих по украинским технологиям и под украинским контролем якости продукции военного предназначения для России, якая вот транзитом про Беларусь будет идти на восход.
З вайсковым экспертом Андреем Паротниковым гутарыла Лена Ціханович. А завершаем паўгадзінку знакамітай песняй французскага спевака Джо Дасена.
Aimer dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serai qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirai perdu. J'aurai besoin de toi. Pas. Dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi. Simplement pour te créer et pour